Некалькі рухаў светских католіка ў Бельгіі абвясцілі 28 мая днём усеагульнай молитвы аб выхадзе з палітычнага крызісу, які цягнецца ўжо год, на працягу якога краіна жыве без урада. Арганізатары заклікалі ўсіх моліцца аб літасці Божай для Бельгіі і яе жыхароў. Акрамя таго, вернікі будуць моліцца аб аздараўленні гістарычных ран, якія падзяляюць краіну. Бельгія ў цяперашні час знаходзіцца ў глыбокім крызісе, паколькі з чэрвеня мінулага года ў краіне няма урада, што з'яўляецца еўрапейскім рэкордам па працягласці падобнай сітуацыі. Па словах ініцыятараў малітвы, Бельгія ўжо пабіла рэкорд Ірака, які быў без урада на працягу 289 дзён. Сітуацыя, якую католікі назвалі палітычным паралічам, звязана з няздольнасцю прыйсці да згоды паміж палітыкамі двух рэгіёнаў – Фландрыі і Валоніі. Палітычны крызіс стаў самым зацяжным за ўсю гісторыю краіны з моманту яе заснавання ў 1830 годзе.